2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, él.
Menkel.
Y Evduk.
Yes, sí, lo más atención.
Yes, le sumé Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Azatución por ir a buscar en colores. Ազատություն ռադիոկայանի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Max Liberty երիտասարդական ծրագիրը ողջույն։ Այսօր հունվարի 18-ն է, օրը 2:07-ի, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, բարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Լուրեր, կրթություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն եւ հետաքրքիր այլ պատմություններ։ Հետևին Max-ի ընթացքին եւ կիմանաս թե ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ աշխարի տարբեր ծայրերում առհասարակ։ Այժմ համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Բաց դաս Բաքվի ջարդերի 20-ամյակի առիթով դասը վարել են կրթության և գիտության նախարարն ու ՀՅԴ բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանը։ Տիտանիկից հետո Ջեյմս Քեմերոնի մեծ աղմուկանած նոր ավատար ֆիլմի ցուցադրումը հայաստանյան կինոթատրոններում։ Երասուն 2 ատամակումբի և Շանթ հեռուստաընկերության համագործակցությունը հասավ դատարան։ Բայց մինչ նշյալ նյութերին անդրադառնալը լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին, լրահոսին հետևում են Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր կարճատև այցով մեկնում է Մոսկվա Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով։ Ակնկալվում է, որ երկու նախագահները ի թիվս այլ հարցերի կքննարկեն նաև հունվարի վերջին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների միջև եռակողմ հանդիպում անցկացնելու հնարավորությունը։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրադկեն կիրակի օրը Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Պակո Սահակյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ իր տարածաշրջանային այցի նպատակն է նախապատրաստել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև այս շաբաթ կայանալիք հանդիպումը։ Իրաքի օրը Ուկրաինայում անցկացված նախագահական ընտրություններում նախնական տվյալներով առավել ձայներ ստացած երկու թեկնածուները, ընդդիմության առաջնորդ Վիկտոր Յանուկովիչը եւ վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, նախագահի պաշտոնի համար կպայքարեն ընտրությունների երկրորդ փուլում, որը տեղի կունենա փետրվարի 7-ին։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի գնահատմամբ Հայթիի երկրաշարժը, որը տասնյակ հազարավոր կյանքեր խլեց, վերջին տասնամյակների ամենալուրջ հումանիտար ճգնաժամներից մեկն է։ Չիլիի Դաշին քանուն Չիլիի ընդդիմադիր բլոկի առաջնորդ 60-ամյա գործարար Սեբաստիան Պինիերան հաղթող է ճանաչվել Չիլիի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում, ստանալով ընտրողների ձայների 51.6%-ը։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը հանդես է եկել հայտարարությամբ, թե ԱՄՆ-ը Հայթիի բնակչության նոգնություն ցուցաբերելու պատրվակով սկսել է օկուպացնել ավելի երկրաշարժից տուժած Հայթին։ Կիրակի օրը Կալիֆոռնիայում Բեվերլի Հիլզում կայացած Ոսկե Գլոբուս մրցանակաբաշխությանը Ջեյմս Կամերոնի 3D տեխնոլոգիայով նկարահանված գիտաֆանտաստիկ Ավատար ֆիլմը երկու մրցանակի է արժանացել՝ լավագույն գեղարվեստական ֆիլմ և լավագույն ռեժիսուրա անվանակարգերում։ Այս մասին ավելի մանրամասը լսեք մեր հաղորդման ընթացքում։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
3w.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Հունվարի 13-ին լրացավ Բաքվում հայերի ջարդի 20 տարին։ Կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ հունվարի 13-ից 19-ը Հանրապետության դպրոցների 9-ից 11-րդ դասարաններում կանցկացվեն բաց դաս հենց այդ թեմայով։ Այսօր էլ Երևանի թիվ 198 դպրոցում ուսուցչի դերում հանդես են եկել կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը և ազգային ժողովի պատգամավոր ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը։ Բաց դասին հետևել է իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը։Հունվարի 13-ը շատ հայերի համար ավանդական 5 նոր տարվա տոն չէ, քանի որ այդ օրը նախկինում Բաքվի բնակիչ հայերի համար 20 տարի առաջ տեղի ունեցած մեկ շաբաթյա ողբերգության սկիզբն է համարվում։ 20 տարի առաջ 1990 թվականի հունվարի 13-ին Բաքվում սկսվեց հայերի ջարդը։ Տևեց այն մեկ շաբաթ, որը աղբյուրների համաձայն Բաքվի դեպքերին զոհ են գնացել շուտ 300 մարդ։ Տարբեր աղբյուրներ, սակայն տարբեր տվյալներ են ներկայացնում, և մինչև օրս զոհված հայերի ստույգ թիվը հայտնի չէ։ Տարելիցի կապակցությամբ Երևանի թիվ 198 ավագ դպրոցում կրթության և գիտության նախարարությունը բաց դասեր կազմակերպել։ Մի դասարանում թեմատիկ բաց դասը վարում էր ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը, մյուս դասարանում կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։
Բաց դաս մի սերունդի համար, որը ծնվել է Բաքվի իրադարձումից հետո, որը ծնվել է այն ժամանակ, երբ որ այս ամենը դարձել էր նորագույն պատմության հերթական արյունատեջ, և իմ ցանկությունը այստեղ գալու պայմանված էր նրանով, որ սա կառավարական ու չէ քաղաքական միջոցառում է, սա քաղաքացիական և սերունդների միջև երկխոսության հնարավորություն է։
Եթե նման օրինակ միջոցառումները մեզ մոտ նորություն են, ադրբեջանական հզոր քարոշչա մեքենայի համար դրանք վաղուց սովորական են դարձել։ Ադրբեջանցի աշակերտների համար բաց դասեր կազմակերպել պետք չէ հայ-ադրբեջանական հակամարտության պատմության արնոտ էջերին ծանոթացնելու համար։ Հարևան երկրի պատմության դասագրքերում ամեն ինչ մանրամասը ներկայացված է, իհարկե ադրբեջանական կողմին ձեռնտու տեսանկյունից. Բաքվի դեպքերի ականատեսներն ու նախկին բաքվեցի հայերի մեծամասնությունը հիմա ապրում է Հայաստանում։ Կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը պատմեց, որ իր մայրը նույնպես Բաքվում է ապրել և սովորել։
Իմ ընտանիքի երկրորդ հատվածը Զանգեզուրից է, Ղարաբաղից է, մայրս Բաքվում է սովորել, և նույնպես իմ բարեկամները տեղափոխվել են Հայաստան Բաքվի ջարդերից հետո, Ղարաբաղյան շարժման սկզբին։
ՀՅԴ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի դասը, ի տարբերություն Աշոտյանի, ավելի շատ ոչ թե պատմական ակնարկի էր նման, այլ հայրենասիրություն արտնասնող զրույցի։ ՀՅԴ բյուրոյի անդամը խոսեց հայրենիքի ու այն պահպանելու կարևորության մասին։
Եթե դուք զրկվում եք այդ հայրենիքից, դուք ամեն ինչ չեք զրկվում։ Եթե ինչքան էլ երջանիկ կյանք դուք վարեք ամերիկաներում, եվրոպաներում, դուք երկրորդ սորտի մարդ եք։ Մենակ մի երկիր կա, որը ամբողջությամբ ձերն է, դուք պետք է նվաճեք այդ իրավունքը։ Դրա համար պետք է ապրել այնպես, որ ցանկացած հակառակորդ հասկանա, սրանց ավելի լավ ձեռք չտա։
Արմեն Աշոտյանը գոհ էր իր այսօրվա դասից, ասում է, որ երեխաները պատրաստված էին ու արդեն 1.5 տարի է, ինչ ինքը աշակերտների ուսանողների հետ անմիջական կապ չունի, ուսուցչի դասախոսի դերում էլ նախարար դառնալուց հետո հանդես չի եկել։
Թեպետ դասախոսում եմ բժշկական համալսարանում, հիմա խմբեր չունեմ, որովհետև անհնար է պահել, դա վերջին խմբս եղել է 1.5 տարի առաջ, և ես կարող եմ հետադարձ կապի, որովհետև յուրաքանչյուր աշակերտից կամ ուսանողից սովորելու կարիք ունես մտքի թարմության, սրության, օրիգինալ մատուցման և հետաքրքրության։
Աշակերտները նախորդ տեղեկություններ էին քաղել համացանցից ու հարցեր նախապատրաստել։
Երեխաները բավական պատրաստված են, ես դա եկի ճարաճասում։ Երեք մստը կարփացել եմ, ու ինձ հարցեր են տալիս, ոչ թե իմ ասացի հետ կապված միայն, այլ նաև իրենց կորոնաց նյութերի կարթացածի հիման վրա։ Ես իրենց խնդրեցի վերջում այսօր 15-20 րոպեի համացանցում որոնել ինֆորմացիա տեղեկություններ հավելյալ պատվիճարդերի մասին։ Հիմա արդեն հետարդությունները շատ են, հայկական ինտերնետ ռեսուրսները զարգանում են, և եթե այսպես շարունակվի, կարող ենք ավելի հանգիստ լինել, որտեղ հետատվական դաշտում էր դիրքերը ամուրը։
Հայտնի է, որ Ադրբեջանում հակահայկական քարոշչությանը շատ ժամանակ ու միջոցներ են տրամադրվում։ Բավական է միայն այցելել ադրբեջանական ինտերնետային կայքեր, բլոգներ իրավիճակին ծանոթանալու համար։ Մի քանի ամիս առաջ էլ ադրբեջանցի հակերները գրոհել էին հայկական որոշ պետական կայքեր ու կոտրել դրանք։ Էլ չեմ ասում ամեն տարի Սումգայիթի կամ Խոջալուի իրադարձությունների օրերին ակտիվացող ինտերնետային կրակոցների ու գրոհների մասին։ Սառը պատերազմի նման դրսևորման դեպքում գոնե չպարտվելու համար Արմեն Աշոտյանը կոչ արեց աշակերտներին լրջորեն օգտագործել ինտերնետ գործիքները։
Ես երեխեքին եմ խնդրեցի ոչ դասերի աշվին փորձել գոնե բլոգերական մակարդակով իրենց ունեցած հնարավորությունների եւ ինֆորմացիայի շրջանակում դառնալ ինֆորմացիոն պատերազմի տեղեկատվական պատերազմի մարտի։
Հետևություններ պետք է անեն աշակերտներն ու ինչ նպատակ են դնում իրենց առաջ նման բաց դասերը՝ ատելություն սերմանելու, թե պատմությունը չմոռանալու։ Այսօր ուսուցչի դերում հանդես եկած Արմեն Աշոտյանն ու Վահան Հովանիսյանը պատասխանեցին։
Այս բոլոր պատմական օրինակները դաս առնելու, ոչ թե հիասթափվելու համար են, բայց դա ամբողջական քարոշչության մի լուրջ բաց է մեր երկրում, որը միայն ու միայն պետական մակարդակով չի որ կարող է լրացվել։
Բայց հետևությունները ոչ թե նաև, որ մենք պետք է միայն լացենք եղող պանկեր, հետևությունը նաև, որ հարգելի սերունդ, դու քանի մի քանի տարի հետո մուտք ես գործում մեծ կյանք, և քո ուսերին դրվելու է պետության և ժողովրդի ապագայի խնդիրը նաև, պատրաստ եղիր այդ բեռը պատվով տանելու։
Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Կապեք ամրագոտիները, Max Liberty-ն է եթերում։
Երկուհազարինի դեկտեմբերի կեսերից ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում եւ այլ երկրներում ցուցադրվում է Ջեյմս Քեմերոնի Ավատար ֆիլմը։ Այն կինոշուկայում եղած ամենաթանկ ֆիլմերից է, բյուջեն կազմել է $200 միլիոն։ Տասներկու տարի առաջ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Քեմերոնի Տիտանիկ ֆիլմը, որը բավականին երկար ժամանակ չէր իջնում կինոէկրաններից։ Կիրակի օրը Կալիֆոռնիայում Բևերլի Հիլզում կայացած Ոսկե գլոբուս մրցանակաբաշխությանը Ջեյմս Քեմերոնի 3D տեխնոլոգիայով նկարահանված գիտաֆանտաստիկ այս ֆիլմը երկու մրցանակի է արժանացել՝ լավագույն գեղարվեստական ֆիլմ և լավագույն ռեժիսուրա անվանակարգերում։ Ավատարն ընդգրկված է նաև Օսկարին հավակնող ֆիլմերի ցանկում, Սեդա Պապոյանին լսենք։
Դե
Տիտանիկից ավելի քան 10 տարի հետո Ջեյմս Քամերոնը վերադարձավ մեծ կինո։ 2009 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Լոնդոնում համաշխարհային պրեմիերան տոնեց վերջին շրջանի ամենասպասված ժապավենը՝ Քամերոնի Ավատարը։ Դեկտեմբերի 17-ից միջազգային վարձույթում հայտնված ֆիլմը հայաստանյան էկրան բարձրացավ 2010-ի հունվարի 4-ից և մինչև այսօր էլ չի լքում թեժ կինոքննարկումները, որոնց առավել մոտ կանգնածներից կինոգետ Զավեն Բոյաջյանին խնդրեցին խոսել հոլիվուդյան նոր հսկայի մասին։
Տարիներ շարունակ բոլորը սպասում էին, որ Տիտանիկից հետո Ջեյմս Քեմերոնը պիտի որ ինչ-որ նորից, ինչ-որ մի հիթով, մեծ կինո հիթով, այդպես մեգա հիթով հանդես գա, և կարծես թե այդ ակնկալիքները ոմանց համար արդարացել են, որովհետև որքան ծանոթ եմ այն ցուցադրության առաջին շաբաթների ընթացքում արդեն բավականաչափ գումարներ է հավաքել, շատերը արդեն այդպես չափազանցության գիրքն ընկածացնում են, որ Ավատարը կդառնա այն այսբերգը, որը կխորտակի Տիտանիկը, որովհետև Տիտանիկը շատ մեծ հասույթներ վերածվել մեր։
Ռեկորդ սահմանելու հավանականությունն իսկապես մեծ է, քանի որ եթե առայժմ բացարձակ առաջատար Տիտանիկը հավաքել էր $1.8 միլիարդ, Ավատարը վարձույթի մի քանի շաբաթների ընթացքում հավաքել է ավելի քան $1 միլիարդ գումար, մինչդեռ բյուջեն կազմել է մոտ $250 միլիոն։ Հայաստանն դեպ Ավատարին ռեկորդակիր դարձնելու հարցում հետ չի մնում արևմուտքից։ Մոսկվա կինոթատրոնում ֆիլմի ցուցադրության 4 սեանսների համար գրեթե բոլոր տոմսերը սպառվում են, առանձին ժամերի անգամ ամֆիթատրոնում են տոմսեր վաճառվում։ Այս մասին պատմեց կինոթատրոնի ադմինիստրատորներից Մետաքսա Դանիելյանը։
Ինչ տարիքի մարդիկ են գալիս։
Տարբեր տարիքի, երեխաներից 4 տարեկանից սկսված մինչև տատիկներ, պապիկներ գալիս են։ Ռուսազգնա գալիս շատ, թե ֆանտաստիկ ժանր ինքնախնդրումը ավելի շատ։ Նույնիսկ գալիս են, մեզ առաջարկում են, որ գումարը կտան, որ մենք ապահովենք աթոռներով, բայց նմանատիպ բաներ չեն կարող լինել։
Կինոթատրոնի տոմսարքի մոտ ցուցադրությունից առաջ հերթեր են գոյանում երիտասարդները, ժամեր առաջ փորձում են տեսնել Հոլիվուդի նոր տեխնիկական հնարքները։
Հետաքրքիր է
ցուցադրելը։ Ինչ կտեսել են։
Ներիշնի կինո արժինար։
Ասում Տիտանիկի ռեժիսորն է նոր ընկածացել։
Հաճախ եք ֆիլմը դիտում, թե ես մեկը որ
չնշանի։ Հաճախ։
Ինտերնետ սայթով կուռուր մտել էի, շատ էի հետաքրքրվել դրա համար։ Սպասեցի միջով արդեն դուս գա։
Ինչ սպասելիքներ ունեք ասելու։
Թե ես փոս համակարգչային գրաֆիկայում սովորում, 3D գրաֆիկայի այդ հիմնական մասնագիտության բաները ցավ մեջ եմ, ոնց ասեմ, գործածվել է դրա համար։
Երկու անգամ արդեն նայել եմ, շատ ադուրս եկի, երրորդ անգամ եմ գալիս նայելու։
Հասան նայա մի ֆիլմը երրորդ անգամ նայել։
Հա, եթե շատ գեղեցիկ է նկարած ու իմաստը շատ, ну իմաստալից է շատ, հնարավոր է։
Ինչն արդյոք դուք եք հասկանում։
Ինձ հատկապես շատ դուր են եկել գույները, լույսային գույները, որտեղ ինչ-որ կյանք կա շատ, հետո նո ինչ-որ կենթանակերպ որ ստեղծել են իրանք, որ մարդու նման է, նաև այդ զգացմունքները, որ իրանք կարող են ավելի գեղեցիկ արտահայտել, քան սովորական մարդը, ну դա ավելի ձգում է, ուզում ես նորից նայես, ոնց որ կյանք ամտնում է այդ ֆիլմից հետո։
Նման հետաքրքրություն հայ հանդիսատեսը ձևավորել ու պահպանում է մի ֆիլմի նկատմամբ, որն առաջին հերթին աչքի է ընկնում ոչ թե սցենարով կամ դերասանական խաղով, այլ նախ եւ առաջ եւ ոմանց համար անգամ միայն տեխնիկական եւ մասնավորապես տեսողական իսկապես խիստ տպավորիչ հնարքներով։ Մի բան, ինչումս Ծավեն Բոյաջյանի Հոլիվուդն իրոք անգերազանցելի է, եւ իր հենց այս հատկանիշով է հաճախ գրավում ու պահում մարդկանց ուշադրությունը։ Իսկ ֆանտաստիկայի սիրահարները մեր օրերում շատ են նաեւ այն պատճառով, որ նախ կինոն ընդունում են որպես ոչ թե արվեստ, այլ ժամանցի ձև, բացի այդ փորձում են կտրվել առօրյայից եւ տեղափոխվել գերբնական աշխարհներ։
Եվ Հոլիվուդն էլ այդքան տասնամյակների ընթացքում նման կարգի հանդիսատես, ուրեմն կրթել, մեծացրել, դաստիարակել է ոչ միայն Ամերիկայում, այլև աշխարհի բոլոր երկրներում, որովհետեւ ամերիկյան կինոն ընդհանրապես Հոլիվուդը ամենաէքսպանսիվ կինոթերություններից մեկն է, որ անընդհատ ցանկություն ունի նորանոր տարածքներ նվաճելու, այդ ամենը արդեն վերածվել է բիզնեսի շատ եկամտաբեր ճյուղի եւ իրեն արդարացնում է, դրա համար անընդհատ գործող է մի շարժանիվ է, որի պտույտների մեջ ընդգրկում են ավելի ու ավելի մեծաթիվ մարդիկ, ավելի ու ավելի կողմնակիցները ձեզ վերում այդ կինոն, իհարկե ասենք լուրջ կինոյի, որը աստիճանաբար հայտնվում է միայն ասենք լուրջ փառատոներում, այդպես հեղինակային կինոյի շրջանակներում եւ այլն։
Եվ պատահական չէ, որ Զավեն Բոյաջյանը մինչև այսօր Ավատար դեռ չի դիտել, թեև խոստովանում է, որ դժվար թե կարողանա խուսափել դրան։
Ես ֆիլմը չեմ նայել, որովհետև կարող եմ այդպես պատճառաբանել ինչու, թեև իհարկե վաստերուշ կնայեմ, բայց ես կարծում եմ, որ այդպես առանձնակի ինչ-որ արժանիքներով հազիվ թե օժտված ֆիլմ լինի, դատելով Ջեյմս Քեմերոնի կարողություններից, դատելով Տիտանիկից, որ ևս իմ սիրած ֆիլմերից թվին չի պատկանում.
Իդեպ տեխնիկական կատարելության ձգտող ավատար ֆիլմը հայաստանցի կինոսերները դեռ ստիպված են դիտել ավանդական 2D կամ երկչափ ձևաչափով։ Ի տարբերություն աշխարհի շատ երկրների, որտեղ 3D կամ եռաչափ IMAX տեխնոլոգիայով աշխատող կինոթատրոններում հնարավոր է ինչպես հարկն ընկալել այդքան մեծ ջանքեր պահանջած համակարգչային գրաֆիկան։ Ավատարի գործողություններն ընթանում են 2154 թվականին Պանդորա մոլորակի վրա, որտեղ նույնպես կյանք կա։ Երկրից մեկնած գիտական եւ զինվորական արշավախմբերի նպատակն է բացահայտել եւ յուրացնել մոլորակը։ Ավատարը մարդու եւ Պանդորայի նավի ցեղախմբի ներկայացուցիչի կենսաբանական խառնուրդն է բնիկների տեսքով։ Նրանց իսկ կերպարով երկրի բնակիչները պիտի փորձեն ընդհանուր լեզու գտնել ու տիրանալ մոլորակի ներքի շատ թանկարժեք հանածոներին, բայց ինչպես բոլոր հեքիաթներում, ավատարում նույնպես կհաղթի սերը, անգամ եթե այն ծակի երկու տարբեր մոլորակներ ներկայացնող էակների միջև։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերտի
ներքին համարն է 1260։ Ինչու 32 ատամ ակումբի և Շանթ հեռուստաընկերության համագործակցությունը հասավ դատարան։ Դեկտեմբերից Արմենիա հեռուստաընկերությունով հերարցակվում էր 32 ատամ ակումբի ծրագրերը։ Միաժամանակ Շանթ հեռուստաընկերությունը դեռ շարունակում էր ցուցադրել երկիտական ծրագրի հաջողված հաղորդումների կրկնությունը։ Հեռուստադիտողների համար այդպես էլ պարզ չէր, թե որտեղ են իրականում 32-ի տղաները։ Պարզվում է սակայն, որ տղաների և Շանթ հեռուստաընկերության միջև ծագել են բավականին լուրջ անհամաձայնություններ։ Իրենց պնդումներով և պահանջներով երկու կողմերը շուտով կհանդիպեն դատարանում։ Առաջին անգամ խնդիրը ներկայացվում է բացառապես երկու կողմերի բացատրություններով։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Նոր ալիք Հմեկ Շանթ։ Սրանք այն ալիքներն են, որոնցով անցյալում ցուցադրվում էր 32 ատամ հումորային նախագիծը։ Այժմ 32-ը հեռարձակվում է Armenia TV-ով, ինչը մեծ քննարկումների առիթ դարձավ։ Պարզվում է, որ 32-ի և Շանթ հեռուստաընկերության միջև առաջացել են լուրջ տարաձայնություններ, և այժմ երկու կողմը իրար են մեղադրում կատարվածի համար։ Շանթ հեռուստաընկերության ներկայացուցիչ իրավաբան Արամ Կարախանյանը Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում պատմեց, որ խնդիրն այնքան լուրջ է, որ գործը նույնիսկ դատարան է հասել։ Նա պատմեց, որ Շանթ հեռուստաընկերության և 32 production ընկերության միջև 2009 թվականի սեպտեմբերին կնքված պայմանագրով 32 ատամ հումորային հաղորդումը հերարցակելու բացառիկ իրավունքը պատկանում էր Շանթ հեռուստաընկերությանը, ինչը խախտվել է 32 production-ի կողմից։
Հերարցակման բացառիկ իրավունքը պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում պատկանում է Շանթ հեռուստաընկերության։ Դեռևս հոկտեմբերի 30-ին, եթե չեմ սխալվում, Շանթ հեռուստաընկերությունը ստացել է ցանուցում 32 production SP-ից, որ վերջինս ցանկանում է միակողմանի առանց որևէ հիմքի լուծել հարաբերությունները Շանթ հեռուստաընկերության հետ։ Պայմանագրով նախ չկա նմանատիպ բան նախատեսված, այսինքն կողմերը միակողմանի չեն կարող լուծել այդ հարաբերությունները, և Շանթ հեռուստաընկերությունը համաձայն չի լուծել պայմանագրային հարաբերությունը։
Արամ Կարախանյանը պատմեց, որ Շանթ հեռուստաընկերության կողմից մերժում ստանալուց հետո 32 production ընկերությունը դիմել է դատարան Շանթ հեռուստաընկերության հետ պայմանագիրը լուծելու պահանջով։ Որպես պատճառ 32-ը առաջ է քաշել հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսների վճարը Շանթ հեռուստաընկերության կողմից ուշացնելը, ինչը ըստ իրավաբանի այդ այդպես չէ, քանի որ Շանթ հեռուստաընկերությունը մինչ գործը դատարան հասնելը արդեն մարել էր իր բոլոր պարտքերը։ Չսպասելով դատական գործընթացին, 32 ատամ հումորային նախագիծը 2009 թվականի դեկտեմբերից սկսեց հեռարձակվել Armenia TV-ի եթերում, ինչն էլ դարձավ Շանթ հեռուստաընկերության կողմից 32 production ընկերության դեմ պատասխան հայցով հանդես գալու պատճառը։
Շանթ հեռուստաընկերությունը ունի հումորային պահանջ, որը կապված է 32 production-ի կողմից իր պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու հետ։ Ինքը շաբաթական 1 հաղորդում պարտավոր է նկարահանման տրամադրել պայմանագրով նախատեսված դույժերի յուրաքանչյուր կողմ, որը մեղավոր է հերթական շաբաթվա ընթացքում նոր հաղորդումը չնկարելու եւ չհեռարձակելու մեջ, պարտավոր է մյուս կողմին վճարել 1.5 միլիոն դրամ։ Արձանագրել ենք, որ 6 շաբաթ Շանթ հեռուստաընկերության այդ նոր հաղորդումները չեն տրամադրվել եւ բնականաբար իրենք շուրջ 9 միլիոն, որ յուրաքանչյուր օր հաշվարկում է նաեւ 1% դույժ, դրա հետ կապված հաշվարկը ներկայացվել է շուրջ, եթե չեմ սխալվում, 10 միլիոն դրամի կարգի, մի քիչ միգուցե ավել։
Շանթ հեռուստաընկերությունն իր հայցում պահանջում է դադարեցնել 32 ատամ հումորային նախագծի ցուցադրումը այլ հեռուստաընկերությամբ եւ վերադարձնել այն Շանթ հեռուստաընկերության եթեր։ Չբացառելով ոչինչ, 32 ատամ ակումբի պրոդյուսեր եւ արդեն TV 5 հեռուստաընկերության պրոդյուսեր Կարեն Բաբաջանյանը Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց, որ իր կարծիքով 32 ատամ ակումբը Շանթ չի վերադառնա։ Խոսելով գումարային պահանջի մասին, Կարեն Բաբաջանյանը ասաց, որ իրենք ստացել են միայն հոկտեմբեր ամսվա վճարները, իսկ նոյեմբերին պետք է ստանային դեռ դեկտեմբերին, ինչը չեն ստացել։ Ըստ նրա, դա բավարար պատճառ է, որպեսզի պայմանագիրը միակողմանի դադարեցվի։
Շանթ հեռուստաընկերությունը խախտեց մեր պայմանագիրը հոկտեմբեր եւ նոյեմբեր ամսում մեր գումարը չվճարեց, մենք լուրջ պրոբլեմներ առաջ կանգնեցինք։ Մենք էլ մեր հերթին պարտքերի մեջ ընկանք մեր պարտներ ընկերությունների նկատմամբ, աշխատակազմին սկսեցինք ամիս 2 ամիս չվճարել գումարը եւ դա հանգեցրեց նա, որ մենք պետք է դուրս գանք դերից։ Պայմանագրում ասում է էական խախտման դեպքում կողմերից մեկը կարող է միակողմանիորեն խզել պայմանագիրը։ Մենք դիմել ենք նրանց, առաջարկելով դադարեցնել պայմանագիրը, իրանք չեն համաձայնվել։
Խոսելով 32 ատամ հումորային հաղորդման Armenia TV-ի տեղափոխվելու մասին, Կարեն Բաբաջանյանը ասաց, որ 32 ատամ հումորային հաղորդման հեղինակային իրավունքները այժմ պատկանում են 32 production ընկերությանը, որը ոչ մի պայմանագիր չունի Շանթ հեռուստաընկերության հետ։ Շանթը պայմանագիր է կնքել 32 production ընկերության հետ, որի դեմ էլ այժմ դատական հայց է ներկայացված։
Այն ընկերությունը, որին իրանք հայցադիմումով մտել են դատարան, այն ընկերության հետ, որոնք իրանք այսօր խնդիր ունեն, բացարձակ կապ չունի այսօր այլ հեռուստաընկերությունում եթեր գնացող հաղորդումը տեղադրելու հետ։ Մեկ այլ ընկերություն է այսօր Armenia-ում տեղադրում։ Օրենքի տարին գետին համապատասխան մենք գործել ենք եւ փոխադարձ փոխարենը նրանք խախտել են բազմաթիվ էական եւ մաներմունը շատ այլ խախտումներ։ Մենք առաջարկությամբ ենք հանդես գալիս լուծարելու, եթե իրանք չեն համաձայնվում, որը որ եղավ, արդեն դիմում ենք դատարան, որը եւ արել ենք։ Ոչ մեկինը չի հարատևել, չի մասնա խոսքը։
Շանթ հեռուստաընկերության ներկայացուցիչ իրավաբան Արամ Ղարախանյանը ասաց, որ որպես իրավաբան նա կարծում է, որ վճարի ուշացնելը չի կարող լինել պայմանագրի դադարեցման պատճառ։ Նա կարծում է, որ 32 production-ը ստացել է լավ առաջարկ, որն էլ չի մերժել։ Հիմա կողմերը պատրաստվում են դատական գործընթացին։ Երկու կողմերն էլ վստահ են, որ իրենք են շահելու դատը։ Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտ։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և Արձագան ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ավարտեց իր այսօրվա թեմաներն ու պատմությունները։ Եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։ 4, 1, 3, 2, 1. Yes.
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։